В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогоднішнього дня. Далі будемо говорити про зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які набирають чинності, які відомі як поправки Лозового, як їх називають. Правоохоронці кажуть про ці правки, що вони загрожують закриттям багатьох кримінальних справ.
Можна закривати і слідчі підрозділи, і прокурорські, тому що там така величезна кількість запобіжників для того, щоб справа не дійшла до суду, що сенсу в розслідуванні я вже не бачу.
Як поправки Лозового можуть заблокувати досудове розслідування? Хто уникне покарання за злочини? Що буде зі справами Майдану, Шеремета та іншими резонансними справами, які розслідуються не один рік? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, 15 березня, набувають чинності так звані поправки Лозового до Кримінального процесуального кодексу України. Вони, зокрема, скорочують терміни слідства з років до місяців, запроваджують можливість оскарження підозри, а у засобах масової інформації стала ширитися інформація, що навіть поховати померлих людей без експертизи, призначеної судом, буде неможливо. У Національній поліції, НАБУ, Генпрокуратурі заявили, що робота органів досудового розслідування буде заблокована, низка кримінальних проваджень проти високопосадовців і вбивць буде закрита. Автор поправки, народний депутат від радикальної партії Андрій Лозовий, на своїй сторінці у Фейсбук написав, що проти його правки є шалений спротив абсолютно усіх силових структур, оскільки вона, цитую, «ламає корупційну кормушку». Утім, не виключено, що вже сьогодні Верховна Рада внесе до Кримінально-процесуального кодексу чергові виправлення. Детальніше у правках, виправленнях і змінах будемо розбиратися разом з гостями. Це народний депутат з фракції «Самопоміч», член Комітету з питань правової політики і правосуддя Руслан Сидорович. Вітаю вас, пане Сидорович. І також з нами колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець. Вітаю вас, пане Баганець.
Взаємно.
Пане Баганець, оскільки ви маєте досвід роботи у правоохоронних структурах, і саме з боку цих структур походить критика щодо цих правок, так званих правок Лозового, ви поділяєте ті критичні зауваження, чи, можливо, ви маєте інший погляд на них?
Ні, я поділяю. Я не приховував свого несприйняття цих, на 90% цих так званих поправок, внесених змін до Кримінально-процесуального кодексу України, бо вони не направлені, стверджує ініціатор цих поправок, народний депутат, про те, що це буде перешкоджати корупційній складовій слідчих і слідчих розшукових дій, які проводяться слідчими прокурорами в рамках Кримінально-процесуального кодексу України. Це неправда. Справа в тому, що я єдине в мене є непогодження із такою критикою, це в частині того, що сьогодні надають стороні захисту підозрюваному оскаржувати до слідчого судді повідомлення про підозру. Я завжди теж говорив про те, що це порушення конституційного права людини на справедливий суд, на доступ до правосуддя, коли до людини застосовуються заходи процесуального примусу, а він не має права скаржити ні до вищестоящого прокурора, ні до слідчого судді. Інша справа, що можна було одразу не давати можливість оскаржувати повідомлення про підозру одразу до суду. Можна було оскаржувати його спочатку до вищестоящого прокурора. А якщо вищестоящий прокурор відмовив, тоді вже оскаржувати до суду. Це вже, так би мовити, деталі. А в 90% тих так званих поправок я погоджуюся із, будемо так говорити, із закликами правоохоронних органів про те, що треба негайно зупиняти ці внесені зміни і знову повертати ці норми попередні у таку складову, яка буде дозволяти проводити активно досудове розслідування і, з одного боку, буде забезпечити дотримання прав громадян, учасників кримінального процесу. Я завжди говорив про те, що не можна допускати під час внесення змін до законів порушення, які забороняє робити, допустим, та ж Конституція України. Не можна обмежувати обсяг, скасовувати права людей, не можна обмежувати обсяг і зміст вже наданих прав людям. По частині того, представте собі, в Кримінальному кодексу записано, що для кожного виду злочину є сроки давності. І це практика світова. І в нас в Кримінальному кодексі України по видах злочинів передбачені строки давності. А вибачте, поправка Лозового, яка вноситься з голосу, вона не пройшла профільного комітету. Дивлячись на те, що ніхто, так би мовити, її не обговорював, в залі знаходяться голоси, за неї голосують. Це ж просто абсурд. А там, де готуються дійсно нормальні зміни в законодавство, виносяться у зал, як це було вчора чи позавчора, і вони не набирають нормальної, тобто достатньої кількості для того, щоб визначити їх, щоб вони стали не тільки законопроектом, а й законом. От як можна було додуматися, вдумайтеся, для навіть для тяжких, особливо тяжких злочинів, обмежити строки розслідування 2,5 років. Тобто 18 місяців максимально до закінчення сроку слідства, якщо не повідомили особливо про підозру, і ще 12 місяців після повідомлення про підозру теж максимальний срок, і після чого, якщо справа не, тобто обвинувальний акт не направлений до суду, справа підлягає закриттю. А як же, чуєте, а як же сотні тисяч потерпілих після цього, що вони залишаться незахищеними в кримінальному процесі? А це хіба не порушення прав людини? Про яку корупційну складову можна вести мову? Я взагалі не розумію.
Так, ну, ми давайте повернемось до термінів розслідувань, визначених новими нормами закону. Пане Сидорович, ви як вважаєте, поправки Лозового слід ще поправити? Чи справді вони викорінять цю корупційну складову з процесу слідства?
Перш за все, що я хотів би сказати, відмітити, зауважити, що фракцію об'єднання «Самопоміч» навряд чи можна запідозрити у лояльності до органів правопорядку, тому що неодноразово проти наших однопартійців відкривалися кримінальні провадження упереджені. Ми про це неодноразово публічно заявляли. І це ще раз підкреслює об'єктивність нашої критики прийнятих поправок до кримінально-процесуального кодексу. А у чому річ? Ну, я якби погоджуюся тут зі своїм візаві в плані того, що такі поправки повинні проходити профільний комітет для того, щоб убезпечувати від прийняття непродуманих і необдуманих поправок. Я думаю, що насправді ніхто і коли голосували ці поправки, не підозрював, до яких наслідків це в кінцевому результаті призведе. І те, що у сесійній залі подекуди приймаються, м'яко кажучи, дивні рішення про підтримку чи не підтримку, зайвий раз засвідчує, як у вівторок були провалені три законопроекти, які дозволяли вдихнути життя в новостворений орган, а саме Державне бюро розслідувань. Однак, вертаючись до цих поправок, про які ми говоримо, там є цілий ряд дуже таких серйозних речей, які фактично органи слідства роблять абсолютно повністю неспроможними і їх блокують. Як би ми не відносилися до керівництва, до очільників того чи іншого відомства, ми не можемо приймати закони, які, скажімо так, знерухомлюють інституцію. Інституції повинні працювати. Їхня якість роботи, вона вже повинна контролюватися, це вже інше питання. Якщо ми говоримо про слідство і про те, як воно працюватиме за прийнятими поправками, якщо не проголосувати сьогодні зміни, то потрібно розуміти, що органи слідства повинні будуть звертатися до суду за отриманням дозволу на проведення слідчих дій, чи то тієї ж експертизи щодо померлих осіб, чи слідчих дій у вигляді проведення обшуку, чи слідчих дій у вигляді проведення експертизи, там будь-якої іншої, зняття будь-якої інформації і так далі, тому подібне, виключно за місцем реєстрації юридичної особи. Тобто обласних управлінь національної поліції. Як заявили самі правоохоронці, це є 25 судів в Україні, які будуть завантажені зверненнями слідчих органів. Тобто ми розуміємо, що в такому випадку кількість таких звернень, вона обчислюватиметься тисячами, і про ніякі своєчасні розгляди цих звернень мова йти не зможе. А що це означає на практиці? Це означає, що злочинці матимуть час приховати сліди злочину, знищити речові докази, ухилитися від слідства і в будь-який інший спосіб перешкодити встановленню об'єктивної істини по справі. Інший момент, про який зараз згадував пан Баганець, це і права потерпілих, тому що необґрунтовано скорочені строки слідства, які встановлюються прийнятими поправками, приводитимуть до того, що, наприклад, коли у особи буде викрадено автомобіль, спочатку, наприклад, особа крадія, якщо відразу встановлено не буде, і слідство буде зупинено до моменту встановлення особи і з'ясування і її знайдення, поки вона перебуватиме у розшуку, то справа до того часу повинна буде вже бути закритою. Уявіть собі картину, коли потерпілий буде зустрічати на вулицю крадія, який буде просто посміхатися йому в вічі, а слідчий абсолютно нічого не зможе зробити. Тобто таким чином фактично ми нівелюємо слідство як таке. Цього, звичайно, що категорично допускати не можна. І я би дуже хотів надіятися, що законопроект за авторством моєї колеги Олени Сотник та ряду інших народних депутатів все ж таки буде прийнятий сьогодні у сесійній залі. Ми вже чули заяви від керівництва блоку Петра Порошенка, що готується ряд поправок під стенограму з голосу. Ми їх поки що ще не бачили, але я би хотів надіятися, що вони не будуть такими, що розбалансують згаданий законопроект і не перешкодять для голосування його сьогодні в цілому.
Зрозуміло, пане Баганець, але є у Верховної Ради певні плани, але не факт, що вони здійсняться. Сьогодні, 15 березня, поправки набувають чинності, якщо вони не будуть скасовані. Що буде, якщо не будуть вони скасовані, що буде завтра із справами, ну, в першу чергу резонансними, цікаво, і що стосується вбивства Павла Шеремета, справи щодо Майдану, я так розумію, ці справи вже випадають з тих термінів, які цими поправками визначаються, вони будуть просто закриті?
Ну, якщо ви ходите з крюстих внесених змін, то правильно не говорите. Якщо по справі не повідомлено про підозру особі, учинені кримінального правопорушення, і пройшло 18 місяців, це тоді, коли справа є тяжкою або особливо тяжким злочином, то в цій ситуації максимально 8 місяців. Якщо нікому не повідомлено про підозру, то справа підлягає закриттю. Князів, голова Національної поліції України, виступав, він же повідомив, що представте собі, якщо тільки ця поправка вступить в законну силу, працівники Національної поліції повинні закрити, вдумайтесь, більше 800 тисяч кримінальних проваджень. Звичайно, що в цій ситуації теж 800 тисяч, як мінімум, потерпілих, як мінімум по цих справах, будуть порушені їхні права. А те, що говорить про резонансні справи, ви теж правильно говорите. От представте собі, на сьогоднішній день у справах, де не повідомлено про підозру, у справах по Майдану, у справах про злочини, які вчинення яких підозрюється той же Янукович, його найближче оточення, попри те, що там європейські інституції познімали санкції політичні з них, це одне. А ви розумієте, що вони в цій ситуації не будуть до кінця розслідувань, по них треба приймати рішення про закриття кримінальних проваджень. Тут ще я хотів би вам щось сказати, що уточнити, що ви розумієте, в частині от цієї динаміт, який підкладено під статтю Кримінального процесуального кодексу України щодо проведення так званих експертиз. Ви розумієте, що експертизи – це є слідча конкретна дія. І тут не треба за їх дозволом звертатися, їхати про те, що говорив пан Руслан, в обласний центр, там, де юридична особа зареєстрована конкретно правоохоронного органу. Тут треба звертатися у суд, можна звертатися до суду, який знаходиться по місцю юрисдикції знаходження конкретного органу судового розслідування. Але тут суть інша, страшна, в якому плані, що на сьогоднішній день дійсно без висновку судово-медичної експертизи, без дозволу слідчого судді на проведення судово-медичної експертизи, морг не повинен, не має права брати труп для розтину, для проведення експертизи, для встановлення причин смерті. Представте собі, в яких умовах люди будуть змушені виконувати цю вимогу закону. Значить, або ці трупи будуть зводитися в територіальні підрозділи національної поліції, або будуть лежати у квартирах, або будуть в інших житлових будинках. Представте, до чого це дойде, до якої, до яких негативних наслідків це може призвести. Той же князь повідомляв, що таких експертиз, наприклад, для встанови причин смерті, тільки по Київській області, по Києву, призначено в минулому році, по-моєму, 11 з чим-то тисяч. 11 з чим-то тисяч. Причому кожному судді треба зрахувати, що в кожному судді не всі судді мають право виконувати функції слідчого судді. Тільки кілька з них визначених. Представляєте, яке буде навантаження на цих слідчих суддів, в тому числі вже багато різних справ проваджень знаходиться. Якщо говорити про слідчих національної поліції, до них до тисячі кримінальних справ у кожного проваджує. Тобто буде повна вакханалія, повний колапс, правильно говорять керівники правоохоронних органів. І тут, до речі, вибачте, політика ні до чого. Просто треба, коли приймати закони, звісно, треба займатися законотворчою діяльністю. І читати, і уважно вивчати закони, які ви приймаєте. Ось і все.
А, пане Баганець, чи можемо ми якось уявити, які це терміни можуть знадобитися для отримання дозволу такого?
От якщо ви маєте дозвіл на проведення судово-медичної експертизи, то я вам заявляю, що це будуть тижні, навіть місяці, для того, щоб отримати дозвіл слідчого судді на проведення судово-медичної експертизи.
Зрозуміло. Пане Сидорович, скажіть, будь ласка, а чи є якісь пояснення тому факту, що ці поправки вже 5 місяців як ухвалені, і от сьогодні останній день, власне, коли це питання має бути вирішене чи не вирішене, чому місяць тому не підіймалося це питання, не ставилося у Верховній Раді 2 місяці тому?
Це насправді дуже хороше запитання, тому що відповідні поправки були ухвалені ще 3 жовтня 2017 року. Для того, щоб знайти найоптимальніший варіант вирішення цієї проблеми, було насправді цілком достатньо часу. І для мене абсолютно незрозуміло, чому у парламенту дійшли чи доходять руки до вирішення цієї проблеми буквально в останній день. На жаль, я не можу дати відповіді на це питання, тому що я не представляю керівництво парламенту. Законопроект вже давно знаходиться на розгляді у профільному комітеті. Мало того, розуміючи важливість вирішення даної проблеми, альтернативний законопроект, який був поданий народним депутатом Антоном Геращенко, ним був відкликаний. Саме для того, щоб, скажімо так, розчистити шлях, для того, щоб можна було максимально швидко, оперативно і бездискусійно прийняти законопроект Олени Сотник. Чому це доводиться до останнього дня? Ну, це майже що риторичне запитання.
Пане Баганець, дивіться, якщо з іншого боку глянуть на ці поправки, на терміни, які визначені для слідства, які можуть змусити закривати справи, це ж можна в цьому побачити і вигоду для правоохоронних органів. Вони матимуть можливість закрити велику кількість важких, довгих, затягнутих, важких до розслідування справ. Хіба ні?
Ну, ви теж в логіку в вашому запитанні теж є, але ви розумієте, на сьогоднішній день, ну, може, навіть єдиний, хто з керівників правоохоронних органів, це генеральний прокурор, він якось мовчить з приводу цієї проблеми, але зрозуміло, що він мовчить, тому що він цьому не розбирається. А всі інші керівники правоохоронних органів, вони ж давно б'ють на сколок. Наскільки я пам'ятаю, я про це говорив ще місяць назад, і про це, до речі, говорив і заступник генерального прокурора Анатолій Матіос, ще десь місяців назад на ток-шоу. Чому не вносяться зміни до закону? Чому не готується законопроект? Чому ми чекаємо до останнього дня А представте собі, завтра не, чи сьогодні, чи завтра не проголосуєте за цей законопроект. То представте собі, яка буде ситуація правоохоронних органів України. А то, що ви правильно задали пану Руслану запитання, чому пройшло майже півроку, а ви тільки перед останнім днем, коли закінчується цей термін, кинулися розглядати законопроект, так я вам скажу, що це не єдиний такий факт. А згадайте питання щодо запровадження в дію закону про Державне бюро розслідувань, про створення Державного бюро розслідувань. Тобто ми з 20 листопада минулого року, вдумайтеся, ми сьогодні порушуємо закон. Чому? Тому що Генеральна прокуратура, органи прокуратури позбавлені можливості розслідувати кримінальні справи, які підпільні ДБР. Вони просто не мають права. Тому вони сьогодні в порушення закону знайшли вихід. Теж порушення закону, і зараз направляють ці всі справи для розслідування Національної поліції і Служби безпеки України. Але хіба це вихід з положення? Що ж ми думали, 5 років був перехідний період, і ми за 5 років не спромоглися створити Державне бюро розслідування. Так що це в нас не перший такий випадок.
Дякую. Пане Сидорович, ну, зрозуміло, що ви не можете нам сказати точно про майбутнє, але все-таки, чи можемо ми очікувати, що таке питання сьогодні у парламенті буде вирішене? Можливо, ви знаєте, які є настрої, чи є голоси, чи буде це голосування, який воно може мати результат?
Ну, я можу сказати, що попередньо спікером парламенту у вівторок було оголошено про перенесення згаданого мною законопроекту на сьогоднішній пленарний день. Я можу відповідати за позиції фракції об'єднання «Самопоміч». Ми будемо підтримувати поданий законопроект. Яка буде позиція інших фракцій, я запрошую наших слухачів спостерігати за подіями у сесійній залі і робити висновки з приводу того, хто дійсно піклується про права людей і готовий створювати передумови, щоб органи, які повинні виконувати свої функції, були наділені відповідними повноваженнями, а хто лише про це говорить і заявляє, але робить насправді зовсім інше. Ще раз от те, що задав пан Баганець, і те, що я раніше говорив про Державне бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань взагалі насправді мало бути створено ще 22 роки тому, коли була прийнята українська конституція і Україна взяла на себе зобов'язання відділити функцію слідства від прокуратури. Це зобов'язання, яке ми не можемо виконати вже 22 роки, тільки вдумайтеся просто у цю цифру. Тобто, ну, насправді тут є питання в тому, що ряд політиків заявляють про певні речі, але їх не роблять. Інші політики заявляють і виконують. Ми ж зі свого боку, коли побачили дану проблему, після того, коли була прийнята відповідна поправка, в найкоротші строки підготували відповідний законопроект і зареєстрували його у сесійній залі. Ну, все, що можна повідомити з приводу цього факту.
Зрозуміло. Пане Баганець, а от на захист цих поправок так званих Лозового, на їхній захист є такий аргумент, що от скорочення термінів досудового слідства і звуження прав прокуратури при проведенні досудового провадження, що це все відповідає європейським, власне, нормам, стандартам. От, я не знаю, чи це правда?
Ну, треба одразу вам сказати, що дуже багато чого нав'язано Україні, і Україна його, будучи скомпрометованою, я маю на увазі влада України, скомпрометована, йде на під цим тиском, приймає такі рішення. Ви повірте мені, багато в чому європейське законодавство цьому не відповідає. От собі пан Руслан мені сказав, я до нього з повагою відношуся, він грамотна, розумна людина. Але треба сказати, що це не відповідає дійсності, що у багатьох країнах прокуратура не здійснює слідства Європи. Це неправда. Я буквально от учора чи позавчора вивісив себе на сайті, я дослідив законодавство Іспанії, Польщі і Румунії в частині боротьби з корупцією. Так от я вам заявляю, що саме в Румунії і в Іспанії боротьбою з корупцією, розслідуванням корупційних злочинів займаються не якісь окремі створені органи, так як у нас НАБУ, а там продовжують займатися Генеральна прокуратура, що Іспанії, що Генеральна прокуратура Румунії. Тобто ці підрозділи по боротьбі з корупцією, вони діють в складі генеральних прокуратур цих двох європейських держав. Так що і в частині того, що ви мені задаєте, це не зовсім воно відповідає дійсності. Не все в Європі так, як нам нав'язують.
Зрозуміло. Пане Сидоровичу, а ви як вважаєте, от таке Ну, по-перше, чи є взагалі аргументом при ухваленні тих чи інших законодавчих норм твердження про те, що вони відповідають європейським нормам? Чи завжди це, ну, можна застосувати в Україні будь-яку європейську норму?
Ну, момент перший. Коли ми говоримо про строки слідства, до певної міри це є правда, але що я маю на увазі щодо того, що строки слідства в нас нерідко затягуються. Справді, коли ми говоримо про якісь зловживання у слідчих органах, на жаль, вони нерідко мають місце для тиску на бізнес, для розправи з політичними опонентами, і це було за усіх практично українських влад, я не говорю, що це абсолютно повністю, усі правоохоронці цим займаються. Але ці речі, на жаль, мають місце. Але з цими явищами потрібно боротися зовсім в інший спосіб, ніж це запропоновано у проголосованих поправках до Кримінально-процесуального кодексу. Щодо європейських стандартів. Так, справді, у різних країнах є різні моделі, вони по-різному функціонують. Але потрібно брати все ж таки кращі практики. Я хочу наголосити, для чого потрібно було відділити функцію слідства від прокуратури, і яка у цьому була мета. Мета у цьому була, щоб забезпечити більш незалежний і більш професійний склад слідчих. За прокуратурою зберігається функція нагляду за розслідуванням, тобто так зване процесуальне керівництво слідства. Тобто слідчий там чи Державного бюро розслідувань, чи Національного антикорупційного бюро, чи Національної поліції, він далі продовжує перебувати під процесуальним керівництвом прокуратури, але він вже не є працівником прокуратури, він не перебуває у прямих у прямому службовому підпорядкуванні, що, звичайно, з точки зору моделі має забезпечити більш професійне, більш незалежне, власне, саме розслідування. Тому з цієї точки зору потрібно запускати Державне бюро розслідувань, потрібно посилювати Національне антикорупційне бюро, тому що, ну, там при інколи і справедливій критиці, але все ж таки на загал, якщо брати роботу Національного антикорупційного бюро, воно показує свою незалежність і свою неупередженість.
Зрозуміло. Дякую. Майже збіг час, відведений для цієї розмови. Дякую нашим гостям. Аби підвести риску під цією розмовою, ще давайте таку думку послухаємо. Експерт програми реформування правоохоронної та судової системи Українського інституту майбутнього Денис Монастирський вважає, що в разі, коли поправки Лозового наберуть чинності, то одночасно можуть закритися десятки тисяч справ, власне, про що говорили нам і гості, і, власне, на підтвердження ще одна думка.
Правки Лозового вводять строк від реєстрації злочину до оголошення конкретній особі про підозру. По більшості впроваджених, які сьогодні знаходяться, наприклад, в Національній поліції, ці строки, як вони вичерпані. Відповідно, потрібно буде кожному слідчому, візьмемо конкретно, да, він по цих справах має переглянути, визначити, які з них потребують продовження строків досудового розслідування і подати по них справах цих підготувати клопотання в суд. Вони всі підуть в суд одномоментно. Питання, наскільки швидко суд зможе розглянути і продовжити відповідні строки. Деякі слідчі можуть сказати, а нащо мені продовжувати ці справи? Я їх просто закрию. І вони їх просто одномоментно закриють. Це може відбуватися як на підставі бездіяльності слідчого, ну, небажання працювати, так і корупційна складова. Слідчого можуть просто заплатити за те, щоб він не продовжував строки і закрив справу.
От такою є думка експерта програми реформування правоохоронної та судової системи Українського інституту майбутнього Дениса Монастирського. Нагадаю, що сьогодні Верховна Рада ці неоднозначні поправки має шанс скасувати. Власне, у прямому ефірі на цю тему з нами говорили народний депутат з фракції «Самопоміч» Руслан Сидорович та колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець. Говорили ми про так звані правки Лозового до Кримінального процесуального кодексу, про те, як вони змінюють процедуру досудового розслідування і що, власне, з цим може зробити Верховна Рада. Це програма «Радіо Свобода» в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про те, які наслідки може мати рішення Міністерства охорони здоров'я України про скасування медичних довідок і карт.
Скорочення документації дасть більше часу і можливість аналізувати статистику, щоб покращувати свою роботу.
Які медичні довідки і форми тепер не потрібні? Чи стануть лікарі більше надавати більше уваги пацієнтам? Хто проконтролює стан здоров'я дорослих і дітей? Про це поговоримо з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. І відеозапис програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство охорони здоров'я скасувало низку форм первинної медичної документації. Серед них талони до лікаря, медичні карти дитини для прийняття до школи чи дитячого садка, карти диспансерного нагляду. Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я. Відтепер медичному персоналу не потрібно заповнювати ряд морально застарілих облікових форм, а у навчальних закладах від батьків та студентів не мають права вимагати медичні довідки. Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Фейсбук написала, що згодом має залишитися лише один вид амбулаторної карти, який буде враховувати особливості надання медичної допомоги дорослим і дітям. Про переваги і ризики такої інновації поговоримо з гостями програми. Зараз з нами на зв'язку заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Пане Лінчевський, отже, поясніть нам, будь ласка, трошки докладніше, які саме документи, довідки, карти скасовані і чим обґрунтоване таке рішення міністерства?
Навіть пояснювати не хочу, друзі. Ви не уявляєте, звичайний пацієнт, ви не уявляє, як багато доводилось писати лікарям і медсестрам. І ті талони, ті форми, ті картки, ті журнали, про їх існування пацієнти не здогадувались. Тому дуже важко пояснити і логіку їхнього існування, логіку їхнього створення колись. І тим більше тепер, тобто ви не знали, що лікарі і медсестри їх заповнюють, ну тепер і не знатимете. Тому добре, що так.
Але коли йдеться про медичні карти для прийняття до школи, дитячого садка, ну от ці карти ми, власне, бачили. Чому вони виявилися непотрібними?
Це не ті карти, вони багато в чому дублювалися. Ну, я для прикладу скажу, тобто уявімо собі, там є от картка пацієнта, але якщо пацієнт є студент, то треба окремо ще й карту студента.
І вона де зберігалась? У лікаря?
Десь в реєстратурі, в студентській поліклініці, будь-де ще. Тобто воно дуже часто дублювалося і в не самий розумний спосіб. Насправді, що ми хочемо, щоб було? Медична документація потрібна, без неї справді ніяк. Але вона повинна бути орієнтована на лікаря-пацієнта, на їхню взаємодію, а не на потреби перевіряючих органів. І тому це не лише ми відмінили якісь зайві бумажки. Ми принципово міняємо філософію роботи там лікаря на первинній ланці, тобто лікаря в поліклініці. Ми впровадили за цей час, отримали дозволи, впровадили нову класифікацію причин звернень. Вона у нас буде нанизана і вже дуже скоро на можливість електронного документообігу. Але сенс цього всього, щоб, якщо вже лікар і писав, тобто не просто писав не на папері, а писав в комп'ютері, лікар має писати те, що потрібно йому і пацієнту, і більше нічого. Лише ті записи, які свідчать про захворювання, ті записи, які свідчать про там вакцинацію, ще щось. От він не повинен це далі якось узагальнювати, переінакшувати і записувати в окремі талончики, які потім перевіряючим органам буде зручно рахувати. Бо левова частка цих документів, вони писалися для перевіряючих комісій. Пацієнту від них, ну ви навіть не знали про їхнє існування.
Тобто я правильно розумію, що записи медичні в той чи іншій формі у школах, у дитячих садках, вони залишаться і...
Звичайно, нам треба знати про ті, щодо дитячих садків, про вакцинацію, проти щеплення, котрі дитина має. Нам треба знати про те лікування, проти щеплення, котрі має дорослі. Ці форми лишаються, вони нікуди не дінуться. Ті там журнали, ці картки. З часом вони будуть електронними, щоб пацієнт не був змушений бігати до реєстратури в кабінет, додому, ой, забув, не взяв. Тобто це може бути електронізовано, і це буде доволі скоро.
І поясніть, будь ласка, коли йдеться про те, що не будуть вимагати, не матимуть навіть права вимагати медичних довідок у навчальних закладах, це так?
Ой, ні, це щось, це якась інша історія.
Це вже перебільшення, так? Я так розумію, що це колеги зробили висновки свої. Добре, а що стосується електронного документу обігу, ну це ж, мабуть, не малі кошти потрібні для цього, адже це треба забезпечити і технікою, ну, кожного лікаря і в кожному навчальному закладі, і, мабуть, мало того, що забезпечити, має бути створена якась мережа.
Ви знаєте, така вже філософська порада. Там, де хочеться сказати, треба багато грошей, завжди міняйте на треба багато навчання. Оце буде правильно. Ми хочемо поміняти цілу систему охорони здоров'я і міняємо. Ми хочемо побудувати нову. Ми хочемо, щоб лікар працював по-новому. І з документами, ну і врешті-решт там, з нами пацієнтами. Для цього всім лікарям там первинної ланки доведеться багато вчитися працювати по-новому. Оце ключовий момент. І якщо говорити тільки про введення документації, то так. Тобто лікар все життя писав багато папірців, а зараз йому треба буде писати це в комп'ютері. Писати в програмі. Ця програма вже є. Спеціальна програма-тренажер для лікарів, щоб вони вчилися, вже є. Нова класифікація, новий підхід щодо документообігу, те, що я казав, коли лікар записує те, що потрібно для нього і для пацієнта, а не те, що потрібно для якоїсь комісії, і це теж вже є. Основна, тобто швидкість впровадження і повного переходу на електронний документообіг зараз буде залежати від навчання лікарів, від того, наскільки швидко буде проходити власне навчання.
А скажіть,
те саме стосується і лікування, власне. Тобто, якщо ми хочемо лікуватися по-новому, треба лікаря навчити лікуватися по-новому. А для цього треба побудувати нову систему медичної освіти, і тоді ми матимемо нового лікаря. З цим, як ви може пам'ятаєте, зараз є деякі проблеми.
А скажіть, будь ласка, ми от звикли за довгі роки, що у кожній школі, в дитячому садку і у вишах є як мінімум якийсь медичний пункт, як мінімум медична сестра. От реформа залишить, от це залишиться після створення нової медичної системи в Україні, чи якось буде змінено?
Ну, загалом, тобто я як принцип, мати лікаря в школі – це неправильно.
Але з іншого боку, ну, це, ну, я наскільки пам'ятаю, в школах так не лікар, а медична сестра, як мінімум, є. Ну, буває же ж, коли скупчення, велике скупчення дітей, мало що може бути, і не так погано, коли є людина, яка хоча б першу медичну допомогу може надавати поблизу.
Про це можна говорити. Про це можна говорити, але ну, це ціла окрема тема, бо насправді, якщо ви говорите про медичну допомогу, то мова йде про те, що є професії, скажімо, вчитель туди відноситься, які мали би вміти першу медичну надавати самостійно. Ну, уявіть собі, тобто велика там якась трьох, там, чи я не знаю, скільки у вас там поверхів була школа, у мене чотирьохповерхова. І десь на першому поверсі щось десь стається. Медсестра на четвертому. Тобто треба за медсестрою збігати, медсестра прийде, і це, ці хвилини втрачаються. Коли мова йде про першу допомогу, то вирішальними є перші 4 хвилини. От. І тому наявність навіть лікаря-реаніматолога в школі, вона не завжди, ну якби це я абсурдно, це я доводжу до абсурду, от. Це не завжди допомагатиме. От, треба, щоб кінцева мета лікарі, чи, перепрошую, викладачі школи, вони мають пройти всі і матимуть проходити і базові курси з медичної, з першої медичної допомоги. Смисл, тобто ну, біологічний, медичний смисл, це невідкладна допомога ось зараз тут відразу. І тому в цьому відношенні ну, спеціально тримати медсестру, а раптом щось станеться, ну не зовсім розумно.
Ну, добре, пане Лінчевський, до нас ще приєднався сімейний лікар, експерт Міністерства охорони здоров'я Ігор Заставний. Давайте з ним поговоримо, але, можливо, ну, лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Хочеться ще спитати про інші напрямки медичної реформи, що там відбувається, але зараз давайте спитаємо пана Заставного. Пане Заставний, вітаю вас.
Доброго дня.
Говоримо про скасування низки документів медичних. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Власне, скільки вашого часу звільнить реалізація цієї ініціативи?
Я це оцінюю надзвичайно позитивно. Скільки часу порахувати неможливо, точно, але можу вам сказати, що це дуже багато часу звільнить для мене.
Ну, ви також нас можете запевнити в тому, що це однозначний позитив і тут немає жодних ризиків?
Ризиків абсолютно ніяких, як на мене, немає. Тобто це є дуже позитивно для лікарів і для пацієнтів. Тому що якщо в лікаря з'являється більше часу, відповідно він може його переділити своєму пацієнту.
А як на вашу думку, наскільки готові медики от до переведення документу обігу в електронний вигляд? І, ну, по-перше, з точки зору вміння знань і з точки зору забезпеченості відповідної комп'ютерної техніки?
Ну, нам треба буде дуже багато чому навчитися. Ми вже почали працювати з медичними інформаційними системами, так званими. Тобто ми зараз активно вчимося заповнювати електронні документи. З точки зору, ну, тобто старшим людям, якщо сказати відверто, буде значно важче, ніж молодим. Тому що молодь у нас і так працює з комп'ютерами, знає мови і так далі. З точки зору готовності комп'ютерної техніки, особисто наша амбулаторія, наш заклад готовий, ну, я думаю, десь на 80%. В нас вже майже в кожного лікаря є свій комп'ютер, і ми працюємо з медичною інформаційною системою. В інших закладах, наскільки я знаю, наприклад, якщо взяти Львівську область, то кожна в нас лікарська амбулаторія завдяки проекту Світовому банку онкопревенції має один комп'ютер. Тобто цього наразі цілком достатньо, щоб працювати з електронним документообігом.
Це зрозуміло, дякую. Пане Лінчевський, а от в продовження того, про що ми говорили, про медичних працівників у навчальних закладах, ви от говорите, що вчителі певну допомогу могли би надавати, але їх треба цьому навчати. От чи знає про це Міністерство освіти, чи координуються от ці реформи? Адже, ну, це ж, мабуть, Міністерство освіти має бути стурбованим навчанням чи перенавчанням вчителів?
Буде.
Буде що?
Ну, не все зразу. Тобто, на сьогодні ми говоримо про те, що Міністерство охорони здоров'я затвердило новий курс, перший на місці події. І це не просто якісь там знання там з приводу там анатомії там чи чогось такого, там дві руки, дві ноги. От ми взяли курс іноземний, тобто західний курс, перший на місці події, от, і затвердили його в Міністерстві охорони здоров'я. І це був такий чималий шмат роботи, чималий шмат часу насправді, для того, щоб могти цей курс зараз викладати. Над цим робота ще триває. Тобто, ні, курс то затверджений, але над тим, щоб правильні інструктори його якісно по-новому викладав, ми ще працюємо.
Зрозуміло. Ну, тоді про інше хочу вас питати. Власне, зараз ми бачимо, що медична реформа так чи інакше відбувається, відбуваються певні зміни. Який зараз етап, що вже змінилося, що найближчим часом, що зараз в актуалі, власне?
Ось, а можна деталізувати, бо я тут мене не зупиниш.
Ну, зупинимо. Ну, от тут чим найбільше цікавляться люди, то так, перехід в сімейну медицину, підписання контрактів з сімейними лікарями, чи запущений цей вже процес, в якому він стані?
Ну, по-перше, ми хочемо, щоб всі, та дійсно, щоб всі пацієнти укладали ці угоди зі своїми лікарями, але треба розуміти, що це не трамвай чи автобус, і запізнитися тут не можна. Ну, вкладете на день пізніше. Це не є якась велика біда, тому не панікуйте, не біжіть куди завгодно. Друга річ. Ці угоди, ми чекаємо 1 квітня, коли це умовна дата, коли це може початися, якщо все буде гаразд, ніяких не буде форс-мажорів. То собі потихесеньку з 1 квітня до 1 липня орієнтовно ми будемо підписувати, укладати угоди тощо.
Зрозуміло. Пане заставний, ви вже підписуєте з пацієнтами угоди?
Ні, ще не підписую, бо ще декларація остаточно не затверджена. Вона зараз на громадському обговоренні. Ми беремо участь активно в цьому обговоренні. І чекаємо затвердження декларації і, власне, починаємо зараз процес розробки електронних цифрових підписів для наших лікарів.
Скажіть, а з якою кількістю пацієнтів ви хотіли би чи могли би підписати ці угоди? З одного боку, як нам розповідали неодноразово, що більше буде у вас пацієнтів, то більше ви зароблятимете. З іншого боку, фізичні можливості людини обмежені. От яка тут цифра, чи максимальна, чи оптимальна?
Я би хотів і планував би підписувати, ясно, з 2000, точніше з 1800 рекомендована кількість для сімейного лікаря. І, власне, якщо ми говоримо в розрізі прийняття, тобто видачі цього наказу Міністерства охорони здоров'я про скорочення документообігу, то це буде реально, тому що збільшиться час на пацієнта і на його здоров'я за рахунок зменшення документообігу. Тобто я думаю, що це абсолютно реально.
Пане Лінчевський, а от дивіться, пан заставний налаштований підписати 1800 угод, а ви кажете, що не можна спізнитися. А якщо я от хочу до нього, прийду, а виявлюсь 1800 першим?
Це будуть ваші стосунки. Я, як міністерство, я не буду втручатися. Це питання і вас, та і лікаря. Він погодиться, не погодиться.
Але має право сказати, що все, ліміт вичерпано, йдіть іншого шукайте, так?
Звичайно. Або не тільки ліміт вичерпано, він має право сказати, я більше не хочу, мені там тисячі достатньо.
Угу. То, тоді виходить, що таки можна спізнитися. Адже, люди ж можуть ходити до певного фахівця потрапити, до якого звикли, якого поважають, якого є ім'я там...
На це і розраховано. на це і розраховано, звичайно. Але в принципі, це не значить, що люди, які зараз не побіжать і не підпишуть, і не домовляться, що вони потім будуть там кудись викинуті, там, і у них не буде лікаря. Нічого подібного, тобто лікар буде обов'язково.
Власне, зрозуміло.
Насправді, послухайте, дивіться, я спрощено скажу, нічого принципово нового не відбудеться. Тобто на сьогодні ви в дивний радянський спосіб і так приписані до свого дільничого. І ці дільниці, ну десь грубо, от вони і є, тобто нічого не поміняється. У вас зараз є дільничний лікар, ну є чудовий дільничний лікар. Зараз ви з ним підпишете інакшу декларацію, тобто там інакше цю угоду підпишете, от, і це буде ваш собі лікар.
Ну, тобто, пане Лінчевський, я вам відкрию таємницю. Хочете, відкрию вам таємницю. Я можу взяти 50-100 гривень і піти до будь-якого дільничного лікаря.
Будь-якого. Ви зможете це зробити без 50-100 гривень, тобто до будь-якого лікаря. І це справа ваших з ним стосунків, ви завжди зможете лікаря поміняти.
Добре.
Ви не назавжди його обираєте. Вам він не сподобається, вам доктор заставний. Ви візьмете і поміняєте, і підете там до доктора там Марцева чи кого-небудь іще. Тобто ви побачите, що він там зайнятий, що йому ті його 1800 дорожчі, ніж ви, і він там ним лише займається, до вас неуважний, ви розвернулися і пішли, і підписали до іншого. Те саме, тільки без 50 гривень.
Зрозуміло. Пане заставний, а скажіть, ви можете нам розповісти, от нібито, знову таки, є інформація, я навіть боюся точно говорити, бо багато є незрозумілих, недозначних трактувань медичної реформи, але нібито йшлося на сайті, навіть МОЗ, про нову модель викликів лікарів додому. Ви можете, ви про це знаєте, ви можете розповісти, що тут зміниться?
Ну, відтепер лікар буде сам вирішувати, точніше не відтепер, а від часу прийняття порядку надання медичної допомоги, первинної медичної допомоги. Лікар сам буде вирішувати, на які виклики йому йти, а на які не потрібно йти. В телефонному режимі досить багато речей можна вирішувати абсолютно спокійно з пацієнтами. Зараз в поліклініках, наприклад, в сільських амбулаторіях це приблизно так і виглядає, як зараз планується зробити. Тобто, умовно кажучи, мені дзвонить пацієнтка з сусіднього села і каже, що в моєї дитини там температура 39. Я кажу, які препарати необхідно дати, і щоб мені передзвонили через годину. Вона мені передзвонює через годину і каже, дякую вам, температура спала. Завтра зранку я буду у вас на прийомі. Якщо є виклики якісь дійсно ургентні, тобто які не можуть бути відкладеними, тоді, звичайно, я на них їду без проблем і надаю медичну допомогу. Не вартує зовсім панікувати, тому що в світі, власне, така практика і є прийнятою. Там пацієнт йде до лікаря, а не лікар до пацієнта. Тому що врахуйте, що якщо ви викликаєте лікаря, то медичну допомогу втрачають приблизно 3-5 людей, тому що він тратить на вас свій час, відповідно, йому треба до вас добратися, якщо ви далеко живете, то ще більше людей втрачають медичну допомогу. Тобто, чи ми готові дійсно жертвувати здоров'ям і, можливо, життям інших людей за рахунок того, що в мене, наприклад, температура 39, і я можу прийти до цього лікаря, збивши температуру? Ну, тут кожен сам мусить дати відповідь на це запитання.
Пане Лінчевський, а от у мене оця, ну, відповідь пана заставного викликає враження, що в селі все буде не дуже добре із цим. По-перше, літніх людей у нас в сільській місцевості багато, і вони, більшість з них захочуть, щоб до них йшли за мінімальних там поганих почуттів, по-перше. По-друге, ну, зрозуміло, що з логістикою в сільській місцевості є певні проблеми. І не факт, що лікарі будуть вмотивовані, захочуть іти і матимуть тепер цілком законні підстави відмовляти. І питання в тому, чи буде хтось контролювати ці процеси. Виклику, реакцію на виклик.
І ось це має керувати. Це може занадто, не занадто філософськи і відірвано зараз прозвучить, там, чи так дуже пафосно, чи гаслом. Але ці речі мають регулюватися, ну, ринком, якщо хочете. В його такому загальнотеоретичному сенсі слова, тобто ринком цих, ну, послуг.
Так угоди вже ж підписані. Угоди з пацієнтами підписані. Ходи до них, не ходи, угоди є. Найближчий лікар інший в сусідньому районі. Сніг випав. Що далі?
По-перше, ну, ми не повинен дядя з міністерства заставляти і змушувати. Це неправильний дуже радянський спосіб. Громада, і зараз така можливість є насправді, тобто і гроші в місцевих адміністраціях, тобто гроші у місцевої влади є для того, щоб лікаря заохотити над там працювати. І тому у лікаря має бути і житло, і автомобіль, і жодних проблем з тим, щоб виїхати і допомогти, у лікаря, ну, бути не повинно. Лікарю треба, його не треба заставляти і контролювати. Лікарю треба створювати умови. Я вам нагадаю, лікар – це та людина, котра погодилася віддати своє життя для того, щоб жити чужим болем і чужими стражданнями. Це є свідомий вибір от лікаря допомагати.
Пане Лінчевський, я лікаря, перепрошую, лікаря... маю вас перебити, немає вже часу. Маємо завершувати. Ну, ми зрозуміли, власне. Головне умови для лікаря, з того все походить. З нами були заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, а також сімейний лікар Ігор Заставний. Ми говорили про переваги і можливі ризики від скасування низки медичних довідок і карток, а також, ну, про інші етап медичної реформи в Україні. В студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.